Ons lees vanaand saam uit die Ou Testament en wel uit die vijfde boek van die boeke wat bekend staan as die boeke van Moses uit Deuteronomium. Daar lees ons uit die laaste hoofstuk, uit die derde laaste hoofstuk, Deuteronomium hoofstuk 31. En dan lees ons ook uit Psalm 90. Eerst Deuteronomium 31, dus die vierde laaste hoofstuk van Deuteronomium en daarna Psalm 90. Uit Deuteronomium 31 lees ons verse 1 tot 8 en ons lees die hele Psalm 90 en dan gaan ons kortliks ook stilstaan by enkele verse van Psalm 27. Deuteronomium 31 vers 1 tot 8, Psalm 90 en dan nog kortliks uit Psalm 27. Deuteronomium 31 vanaf vers 1, daarna het Moses gegaan en die hele Israel met hierdie woorde toegespreek, en vir hulle gesê, ek is vandag 120 jaar oud, ek kan nie meer uit en ingaan nie, en die Heere het vir my gesê, jy mag deur hierdie Jordaan nie gaan nie. Die Heere jou God, hy trek voor jou oor, hy sal hierdie nasies voor jou uitverdelg, en jy sal hulle uit hul besittings verdrywe. Joshua, hy trek voor jou oor, soos die Heere gespreek het, en die Heere sal met hulle doen soos hy met Sion en met Og, die konings van die Amoriete, en met hulle land gedoen het wat hy verdelg het. En die Heere sal hulle aan julle oorgee, en julle moet met hulle handel geheel en al volgens die gebod wat ek julle beveel het. Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want het is die Heere jou God wat saam met jou trek, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Toe het Moses Joshua geroep en aan hom voor die oë van die hele Israel gesê, wees sterk en vol moed, want jy sal met hierdie volk in die land ingaan, wat die Heere aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee, en jy sal hulle dit laat erwe. En dit is die Heere wat voor jou uittrek, hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of verlaat nie, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Tot sover in Deuteronomium 31. Dan lees ons Psalm 90. Dis 'n Psalm wat min of meer in dieselfde tyd geskryf is as die geskiedenis van Deuteronomium 31. Psalm 90, 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug o mensekinders. Want 1000 jaar is in U oë soos die dag van gister as dit verbyskiet en soos 'n nagwaak. Weggespoel het hulle, hulle word te slaap, en die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit, en die môre bloei dit en spruit weer uit, en die aand sny mense dit af en dit verdor. Want ons vergaan deur die toren, en deur die grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongeregtighede voor u, ons verborge sondes in die lig van u aangesig. Want al ons dae gaan verby deur die grimmigheid, ons bring ons jare deur, soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan het verby, en ons vlug daarheen. Wie ken die sterkte van die toren, en die grimmigheid, ooreenkomstig die vrees, wat aan u verskuldig is? Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Keer terug, Here, tot hoe lank en ontferm u oor u knegte. Versadig ons in die môre met u goeie tierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin u ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat u werk vir u knegte sigbaar word, en u heerlikheid oor hulle kinders, en laat die lieflikheid van die Here onse God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Geliefde gemeente, as teksverse met die oog op die prediking, lees ons weer vers 6 in Deuteronomium 31. Daar waar Moses sê wat die Here gesê het vir die volk en vir Joshua, Deuteronomium 6, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie. Want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. En daarmee saam lees ons Psalm 27, dis nou weer 'n Psalm van Dawid, vers 4 en vers 14. Psalm 27 vers 4 en vers 14. Vers 4, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. En vers 14, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. En dan in Psalm 90, die laaste vers, die einde van die gebed van Moses, Psalm 90 vers 17, en laat die lieflikheid van die Here ons God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Liewe broers en susters, wanneer Moses al 120 jaar oud is, en wanneer hy na bykans 40 jaar in die woestyn met die volk op pad na die beloofde land, die tyding ontvang het, dat hy self nie die beloofde land sal kan binnegaan nie, maar dat 'n ander een in sy plek die volk verder sal lei, dan kondig hy vir Joshua aan as sy opvolger, sy navolger, en hy doen dit onder andere met die woorde wat die Here aan hom gegee het in Deuteronomium 31 vers 6, ons teksvers, en hy sê vir hom, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees en word nie verskrik nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy, die Here, sal jou nie begewe en ook nie verlaat nie. Dit beteken hy sal jou nie in die steek laat nie. En hierdie woorde van die Here deur Moses aan die volk en ook aan Joshua, herhaal Moses 2 verse verder, as hy direct met Joshua praat, wanneer hy sê, die Here sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of verlaat nie, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Dit was ongeveer hierdie selfde tyd in die lewe van Moses gewees het, in die einde van sy lewe, wat hy die lied geskryf het, onder leiding van die Gees, wat ons vandag ken as Psalm 90. In Psalm 90 toon weer baie ooreenkomste met die lied van Moses, wat ons weer in Deuteronomium 33 kry, net 2 hoofstukke na ons teksvers. Jy kan het self gaan lees in Deuteronomium 33 vanaf vers 1, die lied van Moses. In Deuteronomium 33 vers 1 byvoorbeeld word Moses die man van God genoem, net soos in Psalm 90 vers 1. Trouwens, op 2 ander plekke in die Bybel ook, in Joshua 14 en in Esra 3. En dan is het besonder interessant, as ons verder blaai vanaf Deuteronomium 31, dat ons hierdie woorde van bemoediging deur Moses aan Joshua, net 4 hoofstukke verder in Joshua 1, weer raak lees. En daar praat die Here self direct met Joshua, nie meer deur sy dienskneg, deur Moses nie. En hy sê vir Joshua, dat hy vroeër, daardie woorde van Moses, aan hom wat Joshua gesê het. Hy sê, het ek die Here jou God jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Joshua 1 vers 9. Hierdie woorde van Moses aan Joshua kort voor sy dood, wees sterk, wat 4 keer in Joshua 1 weer herhaal word, waar die Here dit aan Joshua sê, trouwens in Joshua 1 vers 18 as 'n bevel, as 'n opdrag van die Here, beklemtoon hoe belangrik het is, daar op die voorhand van dit wat lyk vir die volk en ook vir Joshua wat leiding moet gee as die mees onsekere toekoms. Hulle het die ontsnapping uit Egypte agter die rug. Hulle het 40 jaar se woestyntog en worsteling agter die rug. En nou moet hulle die beloofde land binnegaan, maar dis nie 'n land wat leeg is nie. Daar's baie volke daar. So die onsekerheid is groot. En dan die herhaalde opdrag van die Here, wees sterk, wees volmoed. Dit word feitelik ingehammer. In so mate dat hierdie aanmoediging, hierdie moed inpraat, onder daardie mees donker en kommerwekkende omstandighede, dat hierdie bemoediging as opdrag geld. Dikwels in die skrif sien ons, iets wat as troos bedoel word, is ook 'n opdrag. Byvoorbeeld by Paulus, wat ook soos Moses deur die Gees gelei is, lees ons in Filippense 4, wat hy sê, verbly julle, ek herhaal, verbly julle, dan is dit nie maar willekeurig, asof mens 'n opsie het nie, dit is 'n opdrag. So ook hier, die Here se opdrag aan Joshua. Dan is daar iets besonder wat gebeur op die pad van die Here met sy volk. 'N paar eeue later, as die volk al lankal in die beloofde land is, wanneer die tweede persoon wat as koning gesalf is, Dawid, homself in die donkerste oomblikke bevind van sy omstandighede, hy was dikwels in sulke aanvegtinge wat hy vervolg is, hy moes vlug, nie net vir Saul nie, maar hy moes ook by geleentheid vlug vir sy eie seun. Op daardie moment, wat die gevoel van angs en nood dreig om oor te neem, as die vervolging die gevaarlikste oomblik van bedreiging toon, toe eensaamheid en vrees en kleingeloof en neerslagtigheid en 'n gebrek aan hoop, alles wat menslik is in sulke omstandighede, ons kan ons dit moeilik voorstel om in die veld daar van die woestyn te vlug, toe dit dreig om hom in die diepste put van geen uitsig te laat beland, en kom Dawid met Psalm 27, jy moet dit ook self weer gaan lees. 'N lofpsalm van die wonderlike beskutting van die Here. En hy eindig daardie lofsang met 'n jubelkreet wat sy vertroue in die Here uitdruk. Psalm 27 vers 14. Ons het dit gelees. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Daardie donker oomblikke van Dawid kom die Gees en hy bemoedig hom met dieselfde bemoediging waarmee Moses eeue van tevore vir Joshua bemoedig het, waarmee die Here ook direk vir Joshua bemoedig het. Wees sterk. Dawid ken Psalm 90, want Psalm 90 is lank voor Psalm 27 geskryf, dis deur Moses geskryf. So hy ken daardie woorde van Moses, hy ken die inhoud van Deuteronomium, soos die meeste Israeliete, grotendeels uit hulle kop uit, en hy weet dat hy daar dieselfde bemoediging van die Here aan Moses, aan Joshua, aan die volk, dat hy daar dieselfde bemoediging as lofsang gebruik. En daarmee word nie net Dawid nie, maar ook die kerk van alle tye, ook ons vandag bemoedig. Wees sterk. By Dawid kry dit nog 'n verdere besondere raamwerk, wat dit nog nie by Moses gehad het nie, want dit word as ware omraam met die beroemde uitdrukking van Psalm 27, die vertrou op die Here, wag op die Here. En dan kom hierdie aanhaling uit Psalm 90, uit Deuteronomium 31, wees sterk, laat jou hart sterk wees, en dan weer, wag op die Here. Maar in Psalm 27, gryp Dawid ook terug na ander woorde uit die mond van Moses. Hy gryp terug na Psalm 90 se laaste vers. Want daar kom Moses met 'n evangeliese greep, 'n greep op die aardse lewe, waar Dawid met die wees sterk hom beroep het op Moses se woorde aan Joshua en die Here se bemoediging van Joshua. Beroep hy hom nou op Psalm 90 vers 17. En daar sien ons op 'n manier hoe die ewigheidslyn getrek word, waar ons as mense met 'n klein beperkte aardse lewe binne hierdie ewigheidslyn van die Here se geskiedenis met ons en met sy kerk van ons vind. Hierdie lyn gaan voltooi word met die jongste dag, wanneer die skare van die uitverkorenes, die kinders van die Here, ook in die nuwe Jerusalem, twee liedere gaan sing. Ons lees in Openbaring 15 wat die liedere gaan wees wat ons gaan sing. Ons gaan die lied van Moses sing en die lied van die Lam, die lied van Jesus Christus. In Psalm 90 vers 17, dit is nou waarop Dawid teruggryp, behalwe op daardie woorde van Moses aan Joshua, wees sterk. Psalm 90 vers 17 lees ons van die lieflikheid van die Here. Dit is 'n tegniese uitdrukking in die oorspronklike. Daar is maar een ander keer in die psalms waar ons hierdie uitdrukking ook vind, namelijk in Psalm 27 vers 4. En hierdie uitdrukking word eindelijk gebruik as 'n sleutel. 'N sleutel wat vir ons gegee word, waarmee ons die hele lewe in die regte perspektief kan sien, ook hier op kampus, jonger en ouer mense, ook kinders vanaand hier, ook hulle wat miskien op die internet later luister na die diens. Dis 'n sleutel waarmee ons swaar kry, waarmee ons beproewinge kan begryp. Juist dit weerspreek die voorspoedsgeloof waarvan ons so baie hoor. Die idee dat 'n mens as jy reg bid of as jy reg glo, net voorspoed sal geniet. Die vermenging van die Here se seën met dit wat lyk na menslike sukses. Want ons moet aan mekaar toegee, maar dit was die geval by Moses ook en by Dawid, in ons vra oor swaar kry, in ons vra oor, in ons worsteling oor swaar kry, in ons soeke na antwoorde, in ons verleentheid om met mekaar te kan meeleef, waar ons nie altyd weet hoe om meelewing tot uitdrukking te bring nie. Ons weet nie hoe om dit met woorde te sê nie. Ons weet dikwels nie hoe om troos te bring nie, te midde wat van dit wat waarskynlik troosteloos lyk. Ons voel verleë want ons staan magteloos te midde van ander se hartseer en swaar kry of ook dalk ons eie hartseer en swaar kry. Ons loop ons so dikwels vas in ons eie beperkinge. En dan is die vraag, hoe is dit moontlik? As ons byvoorbeeld kyk na so baie psalms, hoe is dit moontlik om lofpsalms te sing wanneer die donkerste nag voor jou lê? Hoe is dit moontlik om staande te bly wanneer dit voel of alles rondom jou in mekaar tuimel? Wie van ons, as ons baie eerlik is, en ons gebruik die Here se woord as 'n spieël vir ons lewe, wie van ons kan sê, ek het nie sonde nie, ek worstel nie, ek is nooit van donker wolk omgewe nie, ek sien net altyd 'n blink afdraande pad voor my. Hoe kom 'n gelowige by die punt uit, waar Moses in Psalm 90 vers 17 uitkom, en Dawid in Psalm 27 vers 14. 'N sleutel daarvoor om dit te verstaan, is juis Psalm 27 vers 4. Daar waar Moses die begrip lieflikheid van die Here gebruik, waar Dawid dit gebruik, hy het dit by Moses gekry. Psalm 27 vers 4, een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou, en te ondersoek in sy tempel. Dawid weet, ook onder leiding van die Gees, beslis, dat die enigste ander plek waar daar die begrip gebruik word, in die lied van Moses, Psalm 90 is. Teenoor alle ander dinge wat vir ons as mense, wat miskien juist vir 'n student so belangrik kan lyk, ook moderne mense, indrukke, waar daar soveel toenemende druk is, hier in die samelewing plaaslik, ook in 'n wyeer verband, Suidelike Afrika in die wêreld, ons sien dit op televisie, ons hoor dit oor die nuus, spanninge wat ophoop, wat opbou, teenoor al hierdie dinge kom Dawid, en hy beklemtoon iets op 'n manier wat geen twyfel laat nie. Hy sê, een ding het ek van die Here begeer, niks anders nie. Ander sake, wat hoe belangrik ook al mag lyk, ons kan dink in ons eie omgewing aan dinge soos 'n inkomste of waar kry ek kos of blyplek of klere of wat ook al, of hoe gaan dit met my studies. Dawid het in sy eie omstandighede soveel ander sorge wat hy sou kon uitdruk na vore kom bring, maar hy sê, een ding het ek van die Here begeer. Niks anders nie. Hierdie waarheid, wat David in Psalm 27 vers 4 onder leiding van die Gees vir ons sê, dit is telkens weer deur Jesus Christus ook ingeskerp. Soek eers die Koninkryk van God, sê hy in Matteus 6 of in Lukas 12. En dit is wat David hier sê, of skoon hy vervolg is, of skoon hy verban is, of skoon hy moes vlug uit sy eie land, bely hy dat daar niks anders is wat so belangrik is, as slegs dit om gemeenskap met die Here te hê, om in die teenwoordigheid by die Here van die Here te wees, om by die Here te wees, om met die Here besig te wees, bedags en snags. Ander dinge, ook dit wat David verloor het, kan nie opweeg teen hierdie een smagtende versugting van hom nie, om by die Here te kan wees, om hom te kan dien. En sy roeping elke dag, en sy optrede teenoor andere, is al wat hy bid, wat hy vra. My broers en susters, ons sien hoe die Here deur Moses, al daar in Deuteronomium 31 en ongeveer in dieselfde tyd, ook in Psalm 90, en dan deur Dawid 'n paar eeuwe later, 'n perspektief bring op swaar kry en op moeilike omstandighede, op hartseer, op verlange, op worsteling met dierbares, met wie dit dalk nie goed gaan nie. Daar is so baie dinge. Ons, wat weet ons van mekaar, ook selfs ons wat saam in kos is of waar ook al. Die Here sê nêrens in sy woord vir ons, dat ons nie hartseer mag wees nie, of dat ons nie kan huil nie. Trouwens, ons lees mos in die evangelies, hoe Jesus Christus self geween het, gehuil het, toe sy vriend Lazarus oorlede is. Maar wat die Here wel vir ons sê, is waarheen, of kom ons sê dit beter, na wie ons moet gaan met ons trane, met ons hartseer. Na wie ons kan gaan en mag gaan en na wie ons moet gaan. En juist in hierdie woorde, die woorde van die Here lang gelede, honderde jare, meer as 3000 jaar gelede, aan Josua gerig en dan weer deur David, daarin hoor ons die evangeliese woorde van ons Here Jesus Christus. Die Seun van God wat mens geword het. Hy wat gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, want my juk is sag en my las is lig. Matteus 11. Weet u, op grond van Christus wat sou kom, en om geen ander rede nie, om geen ander rede nie, kan Moses tot die afsluiting van sy gebed kom in Psalm 90, as hy bid dat die lieflikheid van die Here onse God oor ons moet wees. Op grond van Christus en om geen ander rede nie, kan David ook honderde jare later gelei deur die Gees van Christus, kom tot die hinkering, die belynis om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel, in sy teenwoordigheid. Na die kruisiging en die opstanding uit die dood van Jesus Christus en sy hemelvaart, nadat sy Gees uitgegiet is op die Nuwe Testamentiese kerk, 'n paar dekades later skryf die skrywer van die Hebreërbrief, ook onder leiding van die Gees, en hy spring terug met dit wat hy skryf in Hebreër 13, na Deuteronomium 31 en Josua 1, dan skryf hy, die Here het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ons weet hierin weer klink die naam van Jesus Christus, Immanuel, van wie daar al geprofeteer is in die Ou Testament. God met ons, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die absolute hoogtepunt, liewe broers en susters, die absolute hoogtepunt van alle vrede en vreugde en lewensvervulling en genade, is om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees, en om die lieflikheid van die Here te aanskou, Psalm 27 vers 4, om God, soos wat hy hom openbaar, soos wat hy hom afbuig na ons, en met ons praat om sy woord te hoor en te beleef, om dit te bepeins en te ondersoek. En dan moet ons vanavond hier een ding baie goed verstaan. Daar waar die Here se woord suiwer verkondig word, daar is ons in die teenwoordigheid van die Here. voor sy aangesig. Daar aanskou ons die lieflikheid van die Here as gemeente. Die Here se woord, nie mense se woord nie, nie dit wat my lekkerder laat voel nie, beter laat voel nie, nie dit wat lekker op die oor val nie, dit is nie sonder rede wat Paulus skryf aan Timoteus, daar sal 'n tyd kom, wat die mense gestreel sal wil word, deur dit wat die prediker sê, daar is maar een maatstaf, of 'n prediker die woord van die Here verkondig, en of hy homself in die middelpunt stel, en sy eie woorde verkondig, die skrif van die Here, Christus se woord. Met die koms van Christus kan ons sê, in die woorde van die apostel, het die lieflikheid van die Here na ons, die mense gekom. Met die koms van Christus, het hierdie profetiese gebed van Moses in Psalm 90, en die profetiese versigting van Dawid in Psalm 27 vervul geword. Met die koms van Christus, is dit nie ons wat na die Here moet gaan nie, maar het is hy wat na ons gekom het. En daarom, klink die gees van Christus, so lees ons in 1 Petrus 1, wat deur die profete gepraat het, daarom klink die gees van Christus sy stem helder in die woorde van Dawid, as hy Psalm 27 eindig met die woorde, wag op die Here, ja, wag op die Here, vertrou net, hou goeie moed, wag op hom, juis wanneer die nag op sy donkerste lyk. In die diepste oomblik van sy hartseer en vertwyfeling, het Dawid die stem van die goeie herder gehoor, wat hom lei om te sê, wag op die Here. Hoor ons ook die stem van die goeie herder, wag op die Here. Eindelijk hoor ons in Psalm 27 en in Psalm 90, soveel eeuwe voordat die Seun van God mens geword het, hoor ons die evangelie wat in Romeine 8 vers 31, so besonders ook as 'n lofsang uitgedruk word, as God vir ons, wie kan teen ons wees? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgelever het, hoe sal hy nie saam met Christus ons ook alles genadiglik skenk nie? Dit is die troos, geliefde broers en susters. Dit is die troos wat ons Here Jesus Christus met sy woord gee, en dit is ook die enigste plek waar ons sy troos kan vind, namelijk in sy woord. Hy gee aan ons hierdie troos, die enige ware troos, dat ek met liggaam en siel, terwyl ek leef, maar ook op daardie oomblik wanneer ek sterf, nie aan myself nie, maar aan my getroue heiland, Jesus Christus behoort. My heiland, die lam, het met sy kosbare bloed my sondes op hom geneem. En sy gees, die gees van Christus, sê vir ons, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees, ja, wag op die Here, tot op die jongste dag, wanneer elkeen, elke kind van die Here, die twee liedere in die teenwoordigheid van die lieflikheid van die Here sal sing, die lied van Moses en die lied van die Lam. Elke erediens waar die woord van die Here suiwer verkondig word, is 'n voorsmaakie van daardie wonderlike ervaring eendag as die Here kom om sy kinders te kom haal. Amen.